Det här är episoden för dig som har förstått att inflation, reallönsväxt och världsökonomi har ett eller annat att säga för akkurat din pengebok, men som inte gidder att bruka tid på att förstå det. För vad i alla dagar kan du göra med det uansett?
Nu beveger vi oss in på ett tema som är lite sån lite ullen kanske. Man läser om det, man har hört om det, men har tänkt att det här, det må någon andra kunna bättre än mig. Makroøkonomi, hva er nå egentlig det, og hvorfor skal vi bry oss? Eller hva sier du, Sigrid? Dette er jo favorittemaet ditt under lunsjen vår.
Det vet jeg kanskje ikke om jeg ville ha sagt. Hei og velkommen, Ingrid. Sånn vil kanskje jeg starte dagen I dag, men det greit, du går rett på. Det ok det. Men Ingrid, vi har jo gått egentlig steg for steg gjennom pengeboka vår og gjennom privatøkonomien, og nå skal vi på en måte se ut vinduet og se ut I verden, og jeg vil jo si at vi kanskje til nå har brydd oss litt om det som jeg ville ha kalt for mikroøkonomi. Og så satte du inn en A, kalt det for makroøkonomi. Og det jo et begrep som jeg føler alle har hørt I det siste. Og det sånn, alt henger sammen med alt. Det veldig kjedelig å høre på, men det jo faktisk også sant. Og I tilfelle med økonomi så har jo I hvert fall du prøvd å forklare meg at alt henger sammen med alt. Og det vel det vi skal snakke om I dag.
Ja, det jo det. Og så tror jeg det et sånt begrep og et tema som det kan være litt nyttig å kunne bitte litt mer om for å forstå ja, hvorfor betyr det her noe for meg? Hva er det, hvordan begrepet det jeg må kunne bare for å ha en sånn grunnleggende kunnskap?
Det litt som en sånn her, du vet sånn, når en sommerfugl flyr ned I Australia, så lager det bølger I Norge.
Ja, egentlig.
The butterfly effect.
Det faktisk, det veldig bra, Sigrid. Og det jeg må jo si at jeg, du har jo faktisk bedt om å få låne en bok I grunnleggende makroøkonomi, og det jo litt sånn, altså det hadde ikke du gjort for 6 måneder siden. Du har faktisk det.
Jeg har sendt ut teamsmelding. Det noen som har en bok om makroøkonomi og anbefaler?
Det sånn makroøkonomi for dummies?
Ja, men absolutt. Det liksom det jeg tenker. Det hadde jeg trengt. Ja. Men har jeg fått noen svar?
Nei.
Det var noen som kom sånn. Ja, her kanskje et forslag. Etter det, radio silence. Ja. Så, ja. Men derfor har jo vi hentet inn en gjest I dag, Ingrid. Det jo mye bedre.
Det har vi. Han heter Jon Kristoffersen, og han leder for rente og valuta I Sparebank & Markets I Tromsø. Velkommen til oss!
Tusen takk!
Markets. La oss starte der før vi går videre på the butterfly effect. Hva markets?
Markets, det altså Sparebank 1-banken sin forretningsbank eller meglerhus da. Så vi har på en måte valgt å legge alle spesialistene som holder på med sparing, investering, plassering, rådgivning innenfor de litt vanskelige temaene som dere prater om her. I et eget forretningshus da.
Så det vil si at hvis folk trenger hjelp til å kjøpe aksjer for eksempel, så kan de ta kontakt med dere.
Det rett. Det er det vi jobber med. Ja.
Vil du si at makroøkonomi har en viss grad av butterfly effekt I seg?
Ja. Altså, jeg vil jo si at makroøkonomi jo på en måte alt. Altså, det på en måte økonomien I sin helhet. For å forstå makroøkonomi så må man på en måte forstå at ting henger sammen. Det et kanskje litt sånn svulstig stort ord, men allikevel, det jo på en måte det handler om. Det handler om hvorfor endrer prisveksten seg, hvorfor endrer renta seg, henger det sammen? Kronekursen, hvordan påvirker det her? Tilbud, etterspørsel og varer, tjenester. Når bygningsarbeidet stopper I Kina, hvorfor påvirker det aksjekursen til Norsk Hydro, for eksempel, på aluminiumsiden? Det alle de der tingene som på en måte makroøkonomi handler om, å forstå de store effektene av det, på en måte de store linjene I økonomien.
Og så har det jo vært litt sånn, hvorfor blir fredagstaco en dyrere bare for at det krig I Ukraina? Det litt samme type eksempel.
Ja, det akkurat samme. Det har masse å si at det krig I Ukraina. Det påvirker priser på varer og tjenester. De har masse varer de selger for eksempel til Vesten, som vi ikke får tak I eller må betale mer for, for eksempel. Så sånne ting henger sammen. I det store så det masse selvfølgelig følgegreier under der igjen, på selskapsnivå og sånn. Men da vinner vi mer på mikrosiden. Men det har masse effekt for mange selskaper at det krig I Ukraina, for eksempel.
Nå sa du mikrosida. Kan du si litt sånn, hvis du klarer det kort, for det jo ganske krevende begrep, det også mikro versus makroøkonomi, for at det kan være greit å bare ha litt sånn I bakhodet.
Ja, nei, altså, det ligger jo egentlig stort og smått da. Altså makro det store, og mikro det små. Så på en måte, som jeg prøvde å si da, det jo mikroøkonomi handler jo mer om hvordan hver enkelt bedrift og personer sin økonomi blir påvirket av de store tingene, egentlig.
Ja. Mens makroen er liksom det er de samfunns- og globale endringene, på en måte.
Det er sentralbanker og de store på en måte, tingene, de store overskriftene.
Nå var det jo noen begreper vi startet med helt i begynnelsen, men er det noen begrep du tenker er viktig for lytterne å kunne for å liksom forstå det grunnleggende?
Ja, så det er jo de begrepene som i hvert fall påvirker oss nå, som vi følger med på, og det er på en måte det man leser i media også, det er jo inflasjon. Det er jo 2023-ordet over noen. Vi har sentralbanker, vi har rente, valutakurs, tilbud og etterspørsel. Det er egentlig de, forstår man rente og inflasjon og valutakurs, så forstår du ganske mye, egentlig.
Men vi har jo også skjønt at inflasjon, som du sier, 2023-ordet, det kommer nok sikkert til å følge oss også i år. Hva er inflasjon, kort fortalt? Som om jeg var en 3 år gammel gutt som kom til planeten for første gang.
Inflasjon, ja. Helt enkelt forklart, så det er en måte å måle prisendring på varer og tjenester på. I Norge så måler vi det gjennom noe som heter konsumprisindeksen. Det er Statistisk sentralbyrå som måler for oss. Og man ser ofte inflasjon over et år da. Det er på en måte den beste måten å måle. Har en pris, har prisen på en vare eller tjeneste blitt dyrere eller billigere de siste årene? Så på en måte prisvekst og inflasjon er egentlig akkurat samme prinsippet. Så hvis du hører om inflasjon på 5% på matvarer, så betyr det at prisvekst på matvarer har vært 5% de siste årene. Og det måles som sagt gjennom ulike instanser, men SSB har på en måte det overordnet ansvaret i Norge på å gi oss de tallene.
Hvorfor er det viktig for oss å forstå hva inflasjon er?
Nei, altså inflasjon henger jo sammen med alt det andre vi prater om, men for å ta det på en måte overordnet, så er sentralbankene i de vestlige landene i verden har en sånn ambisjon om å ha en jevn, stabil, moderat prisvekst på 2%. Det er for å ha den jevne veksten i økonomien år over år. Det er bra at man har litt vekst i økonomien, men det er ikke bra at den vokser fort, altså at prisveksten blir for høy, eller at den faller tilbake. Det vil vi i hvert fall ikke ha, at økonomien på en måte blir mindre år over år. Så sentralbankene prøver jo gjennom styringsrenta, som er deres våpen for å på en måte ha kontroll på inflasjonen, og ha en stabil inflasjon på rundt 2%. Og så har man sett da, etter finanskrisen og pandemien og sånn, at vi hadde for lav rente for lenge. Og det betyr at prisveksten ble høyere, vi fikk bedre kjøpekraft, de aller fleste av oss. Så vi etterspurte flere varer og tjenester, og var villige til å betale mer for det. Og så gikk lønningen opp, og så stig prisene på varer og tjenester enda mer. Og da må sentralbankene reagere med å sette opp renta. For man ønsker ikke at den skal bli for høy. For det som har vært problemet de siste årene, det er jo det som heter reallønn. Da. Og reallønn, for å ta det et vanskelig ordet der, da. Nominell lønn, for å si det sånn, det er det du får utbetalt hvert år fra vår arbeidsgiver.
Det er liksom det før penger. Eller uten skatt?
Ja, det kan være uansett, før eller etter skatt. Okay. Det er liksom penger du skal få for å gjøre jobben din.
Ja.
Så det sier noe om du får, hvor mye penger du får på konto.
Men la oss si at det er 600 000.
Ja. Men det sier ikke noe om hva de 600 000 egentlig er verdt. Reallønnen måler verdien av pengene du får. Hvor mye varer og tjenester kan du kjøpe for de pengene? Så et år der prisveksten er høyere enn lønnsveksten, sånn som det var i 2023, så får du tak i mindre varer og tjenester for de pengene du får utbetalt på konto. Så det er jo på en måte det som er det store spørsmålet for 2024 da. Vil inflasjon, altså prisveksten, bli lavere enn lønnsveksten? Politikerne sier ja, vi tror det, altså at du skal få litt mer penger å rutte med i 2024, så du får oppleve at du har litt bedre råd.
Mm. Så det betyr liksom at hvis prisveksten for eksempel er 7%, og så er lønnsveksten 4%, så har du jo en negativ.
Ja, ja. Da taper du 3% kjøpekraft.
Ikke sant, ja. Nå brukte du altså det her med reallønnsvekst, når man sitter i lønnsforhandlinger, er det noe man skal tenke på? For jeg tror de færreste av oss går inn og tenker, ja, men inflasjon og styringsrente her når man skal forhandle lønn.
Ja, de fleste tenker vel bare sånn, yes, jeg fikk 10 000 ekstra, eller 20 000 ekstra, men med inflasjon da, så krymper verdien av de pengene. Det vel det dere egentlig prøver å si da.
Nettopp.
Ja, ja, så hvis du har lyst til å være litt på en måte være litt fremoverlent eller på en måte bringe det til torgs når du skal forhandle lønn, så er det jo så er det selvfølgelig ønskelig å ha få litt mer lønn i prosent da, vel å merke, enn det prisveksten er det året. Så det er litt vanskelig å vite nøyaktig hva det blir, og du har jo på en måte organisasjoner som tar seg av det her for arbeidstakerne da.
Mm, heldigvis.
Som sørger for at det skal være som passer i balanse mellom der.
Mm. Men du sier jo det at i Norge, hva var inflasjonen på i fjor?
Inflasjonen i fjor, nå skal jeg ikke huske nøyaktig hva den endte på, men det var jo kjempehøy. Det var vel oppi 8% på det høyeste.
For jeg har jo også lest i aviser sånn at for eksempel noen land, når det var Tyrkia, hadde helt sånn sinnssyk høy inflasjon.
Mm.
Og er det da fordi at på en måte deres styringsrente ikke, altså hva er grunnen til at noen land det bare fyker opp i været?
Ja, det er jo et helt tema for seg selv, hvorfor Argentina og Tyrkia og sånne land har så utrolig høy prisvekst.
Da får de veldig lite igjen for pengene de har, eller at det koster en vare veldig mye?
Ja, altså kort versjon er at det er økonomier som ikke fungerer i hele tatt. Mm. Så de driver jo og gjør noe annet som heter å, de må devaluere valutaen sin, altså sette valutaen ned i verdi, rett og slett, fordi at du har så høy prisvekst at pengene dine ikke er verdt noe etter hvert.
Jeg skjønner.
Ja.
Nå sa du det her med valutakurs og kronekurs og sånt, det er jo, har jo også vært et rimelig hett tema i 2023. Alle husker sommeren med euroen som var litt sur. Jeg har vært i København, det var veldig høy kronekurs der. Hvordan henger den sammen med inflasjon?
Ja, kronekurs er jo et, det er jo egentlig en faktor av rentesetting mellom land. Altså kronekursen er jo verdien som på en måte er aksje. Det er verdien, altså det bytteforholdet mellom to lands egne valutasorter, kan man er villig til å betale for på en måte en euro eller en dollar, eller motsatt av en norsk krone. Og det spiller egentlig, i sånn læreboksmessig, så har det med rente og rentenivå å gjøre. Altså hvis du har høyere rente i et land, så skal du ha en litt sterkere valuta i det landet, for du får bedre avkastning av å plassere, kjøpe midler eller kjøpe eiendeler i det landet. Så renta har definitivt noe å si. For Norge sin del så er det litt mer komplekst. Vi har en økonomi som er smurt av olje. Oljeprisen er veldig viktig for norsk krone. I tillegg til finansiell, eller så stabilitet i verden er veldig viktig. Norsk krone liker ikke krig. Norsk krone liker ikke at det er mye urolighet i verden.
Da, det har norsk krone noe til felles.
Ja. Så da svekker norsk krone seg. Men i utgangspunktet så er det på en måte rentesetting og på en måte bytteforhold mellom de to lands varer og tjenester som påvirker det her. Så sentralbankene har jo litt å si i forhold til hvordan de setter renta i et land, og hvordan valutakursen til landet vil være.
Sånn at når vi renta går stadig vekk litt oppover her, så vil jo det kunne styrke kronekursen vår egentlig.
Ja, og det har det gjort siden det litt overraskende renteøkninger i desember. Så har den norske krona styrket seg noen prosent etter det. Og det kan nok ses opp mot den renteøkningen.
Altså de fleste sånne her type ord føler jeg jo har en sånn motsats. Finnes det noe som er liksom det motsatte av inflasjon?
Du har selvfølgelig deflasjon. Det er fallende prisvekst. Men ja. Det er egentlig samme ord, det er bare snudd på høy.
Er det noe man kan ønske seg?
Nei.
Hvorfor ikke?
Nei, det betyr egentlig, hvis prisene faller, så betyr det som regel sammentrekning i økonomien, eller nedgang i økonomien da. Så hvis man har fallende prisvekst, altså ikke bare ned til 2%, men hvis de er under 2%, eller negativ da, så betyr det rett og slett at folk ikke er villige til å betale for varer og tjenester, for de tror det blir billigere i morgen. For de vet at du ser et vindu at det er krig, eller det er arbeidsledighet som er høy, og så videre og så videre. Så den delen vil vi, skal man i hvert fall prøve å styre unna. Da setter man ned renta ganske kjapt for å unngå på en måte at økonomien skal trekke seg sammen eller kollapse.
Du sa jo litt i stad det her med på en måte at krigen i Ukraina har noe å si for prisnivået i Norge og litt forskjellig sånt. Nå vet vi jo at det er et valg i USA til høsten, og det er en stor verdensmakt. På hvilken måte spiller sånne store hendelser eller liksom politiske situasjoner inn på vår egen økonomi?
Ja, akkurat amerikansk økonomi og amerikansk politikk er jo ganske viktig for Norge. Det er jo verdens største økonomi, viktigste økonomi, og presidentvalget i USA er jo noe som alle følger med på. Hvor ikke selve presidentvalget betyr så mye. De har litt endring i retning hvordan demokraterne og republikanerne ønsker å styre økonomien. Men det er jo spesielt spenning knyttet til type Donald Trump da. For han driver jo og harselerer litt med verdenshandel og stopper handel med Kina. Han har jo manipulert sentralbanksjefene i sitt eget land tidligere for å få renta sånn som han ønsker den. Så akkurat han er nok en liten joker. Hvis det blir Joe Biden, så tror jeg ikke det vil påvirke noe særlig.
Det er litt business as usual,
ja,
egentlig.
Ja. Men med Donald Trump så er det liksom troll i eske. Da vet man ikke helt hva man får. Og det kan påvirke. Det gjorde det siste gang. Og det kan påvirke nå også.
Ja, nå er det jo også en som heter Nikki Haley, som ligger ganske tett opp. Du sier at Donald Trump, han er liksom jokeren. Men er det, si noe at han blir president. La oss se hva som skjer. Men hvordan påvirker det oss da? Går krona opp, går den ned? Hvordan ser det ut i pengeboka mi når Donald Trump blir president?
Det er litt vanskelig å spå, men han ønsker jo på en måte å forsvare amerikansk økonomi i stor grad. Så han har jo på en måte tatt mye av industrien og på en måte produksjonen ut fra Kina og flyttet det tilbake til USA. Og det betyr at ting blir dyrere. Så når Norge skal kjøpe de samme tjenestene og varene fra USA, så blir de relativt sett dyrere. Så det vil jo påvirke oss med at vi må betale mer for de typen varer og tjenester. Da kan jeg også si at vi importerer inflasjon. Vi kjøper, norsk økonomi er en bitteliten økonomi, veldig åpen økonomi. Vi må kjøpe de fleste varer fra utlandet. Og hvis de blir dyrere, så på en måte blir prisveksten også høyere, fordi at vi må kjøpe det her dyrere fra utlandet. Så ja.
Vi skal straks runde litt av her, men jeg tenker, Jon, disse temaene begynner jo folk å snakke om i lunsjen, ikke sant? Og uansett hvor man jobber, så tror jeg man snakker om pengeboka si og hva som inne i den, og hvordan på en måte ting som skjer ute i verden også påvirker en selv. Men hva tenker du er liksom det viktigste å bry seg om, på en måte, om verdensøkonomi, hvis du kan komme med noen tips der til folk som tenker at nå skal jeg virkelig slå meg på å få den beste kunnskapen om disse temaene?
Altså, hvis en ting jeg ville fulgt med, så er det jo egentlig rentesetting. Og så rentenivå og sentralbankene sier det aller meste gjennom det de gjør med renta. Hvis renta går opp, så er det fordi at det er på en måte vekst i økonomien. Man trenger høyere rente for å stabilisere den veksten. Og hvis renta blir satt ned, så er det fordi at man forventer at økonomien skal vokse litt saktere, og man trenger kanskje å få litt mer fart. Så hvis du egentlig bare følger med på renta, så forstår du om økonomien er på vei raskere, eller opp da, eller litt saktere. Og det henger sammen med det vi sa i sted, så påvirker det inflasjon og kronekurs og alt sånt. Inflasjon og rentesetting henger veldig nært sammen. Når renta er på vei ned, så er det for at inflasjon, også prisveksten, er på vei ned eller lavere. Så ja, renta sier det aller meste.
Det aller siste jeg lurer på, hva tror du i desember 2024, hvordan er styringsrenta da? Tør du å spå noe?
Ja, det er lov å spå. Norges Bank sier i dag at den skal være 0,25% lavere. Altså 4,25 et rentekutt skal vi få i september. Rentemarkedet tror på 3 rentekutt. Så hvis jeg legger meg en plass mellom Norges Bank og rentemarkedet, så kanskje at vi har 2 rentekutt til desember, at vi har en styringsrente på 4% da.
Vi skal ringe han i desember, ikke sant?
Ja, da får vi han tilbake her. Så ser vi om du er spåmann eller bare en vanlig mann på markets. Tusen takk for at du kom, Jon.
Bare hyggelig.
Du har hørt podcasten Men du, som er laget av oss, Sigrid Agnete Hansen og Ingrid Brun i Sparebank 1 Nord-Norge. Produsent er Jørn Resvold, og musikken er laget av Terje Nord. Du kan besøke oss på snn.no, men du.